Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Filmorame. Želim dobrodošlicu i mom današnjem gostu Saši Radoviću, koji je upravo ušao u studio i ako čujete da nešto šuška, to je Saša, moj današnji gost, sa kojim ću razgovarati pre svega o nedavno preminulom umetniku, svestranom umetniku Ljubomiru Šimoniću. Ima više razloga za to, a zatim i o tome kako funkcioniše redakcija dramskog i domaćeg serijskog programa i to složenih projekata čiji je on urednik. A na samom početku emisije ćemo rezimirati 14. izdanje Kustendorfa, koji je počeo 22. januara i završio se sinoć dodelom nagrada. Sa vama smo do 16:55. Dakle, kao što sam rekla u generalnoj najavi, sinoć je na Mećevniku, ali online, ali i online završen 14. Kustendorf. Dodeljene su nagrade najboljim filmovima, zlatno, bronzano i srebrno jaje. Sigurno ste kroz vesti danas i na svim sajtovima čitali ko su nagrađeni, mi ćemo ih pomenuti evo još dva puta u ovoj emisiji. Žiri radi u sastavu Miki Manojlović, Aliće Rohvaher, Bruno Tarijer i jednoglasno su odlučili da nagradu Zlatno jaje dobiju dva filma. Presuda u slučaju K, reditelja Uzgira Anila iz Austrije, i film Pravo po rođenju, reditelj je Imbar Horeš iz Izraela. Nagradu Srebrno jaje dobio je film Kiša, reditelja Piotra Milčareka iz Poljske. Treće mesto, odnosno nagradu Bronzano jaje, osvojio je film Konzumirati savremeno rediteljke Ane Aleksovske iz Severne Makedonije. Mišela Matije je odlučivao nagradi Vilko Filač. Za najbolju kameru Cezar Stolecki je osvojio nagradu Vilko Filač za film Dome slatki dome, koju je režirala Agata Pušč iz Poljske. Žiri odlučio da ove godine dodeli specijalnu nagradu filmu U čamcu reditelja Bajzaka Mamtalijeva iz Kirgistana. Festival je održan od 22. do 25. januara, dešavao se online. U takmičarskom programu festivala učestvovala su 22 filma. Tokom trajanja festivala održano je nekoliko online radionica, u okviru kojih je direktor i osnivač festivala razgovarao sa ruskim rediteljem Andrejem Končalovskim, zatim sa Suzanom Nikjareli, Benom Zajtlinom i braćom Deserio. Zanimljivi su bili i razgovori koje Emir Kusturica vodio sa autorima takmičarskih filmova, što je zapravo i novina koji je iznedrilo ovogodišnje izdanje. Naime, o filmovima se studentskim uvek razgovaralo na Kusendorfu, naročito posle projekcija, ali to su bili neformalni razgovori, a ovako je, evo, ove godine ovo online izdanje zapravo diktiralo da može da se razgovara i direktno i da se primeti šta valje ili ne valje u filmovima. I ja vas zbog toga upućujem na sajt 14. Kusendorfa, Kusendorf online, na kome možete pogledati i snimke tih razgovora i ovih razgovora o kojima sam govorila, a nalaze se tu i ceremonije otvaranja i zatvaranja, ako već niste pogledali. Nagrade su na kraju ipak uručene, ali poštaru, koji treba da ih isporuči na adrese dobitnika.
Miroslave,
mojim.
Gledaj, dođi. Ovi su ti filmovi great. Dakle, ovo učeš u Poljsku. Agata Pušača, Home Sweet Home. Samo da se izgubi to negde. Imaš Anu Aleksovsku, Consuming Contemporary Art, nekadašnja stara Srbija, sada Sjeverna Makedonija. Ovde imaš Piotr Mezarnek, zove se Rein, Poljska. Ovde imaš još jednu, a ta ti je najvažnija, odnosno ova dva su najvažnija. Jedan je, boga mi moraš malo do Turske, Ozgur Anil, The Verdict in Case of K. Doduše živi u Austriji. I ova ti je najbolja, valja ti u Izraelu. Inbar Horeš, The Birthright. Eto ti ga sad put pod noge i nemoj mi se zaustavljati uz put, iđe.
Treba šta ja da kažem.
Hajde, reci.
Treba li ko šta da kažem?
Reci.
Razumem, okej.
Okay. Okej, okay, razumeš. Great, reci great.
Great.
Great. Hajde.
Sneg je na Mećevniku, čuje se kako škripi pod nogama. Ode poštar.
Filmorama. We'll be right back.
16 sati i 11 minuta na talasima ste Radio Beograda 2. Slušate Filmoramu. Ja sam poželela dobar dan i uspela da mi odgovori moj današnji gost Saša Radović.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Urednik složenih projekata u redakciji dramskog i domaćeg serijskog programa RTS-a, dramaturg i reditelj. I evo, izgleda da sam dobrog gosta odebrala i mnogo ti se zahvaljujem, Saša, što si došao, jer zaista kažeš da imaš puno posla u redakciju u kojoj radiš.
Pa da, u ovom trenutku je situacija takva da je prava ekspanzija domaćih televizijskih serija i to je zaista u jednom trenutku izgledalo kao da dolazi do prezasićenja, jer je, mislim, prošle jeseni navedeno da 22 serije su bile u tom trenutku u procesu snimanja, a da je situacija epidemiološka bila vrlo nezahvalna. Tako da je, bez obzira na te otežavajuće okolnosti, čitava stvar sa televizijskim serijama, sa njihovom proizvodnjom, nestaje i čini mi se da, kako vreme odmiče, da smo tek u usponu što se toga tiče. Dakle, mnoge televizije se sada trude da proizvedu što više novih televizijskih serija i na taj način privuku publiku, jer se ispostavilo da je najgledaniji program na svim televizijama zapravo taj domaći serijski program u prime time-u između 20 i 22 sata. I u tom smislu zaista postoji velika konkurencija, što je s jedne strane i dobro za povećanje kvaliteta tih serija.
Ja sam te i zbog toga pozvala, ali sam te pozvala da porazgovaramo o nedavno preminulom Ljubomiru Šimoniću, filmskom autoru, fotografu i vizualnom umetniku, zbog toga što je 2014. godine predpremijerno, pa posle toga i premijerno, verovatno 2015.
Jeste.
Prikazan film Petlja, koji je zapravo inspirisan životom i delom Ljubomira Šimonića. Reditelj tog filma je Milutin Petrović, koga pozdravljamo i kome želimo brzi i dobar oporavak.
Tako je, nadam se da nas sluša.
Ja se iskreno nadam da nas sluša. A ti si bio scenarista, odnosno koscenarista filma i tumačio si glavnu ulogu u tom filmu. Tu si počeo karijeru kao glumac?
Ja sam počeo ranije karijeru kao glumac i otuda je to naravno meni posebno dragoceno, jer je to najveća uloga koju sam imao do sada na filmu, ali imao sam i pre toga uloga na filmu i ako se dobro sećam, mislim da je to bila moja treća uloga u jednom dugometražnom igranom filmu. Ne računam to što je bilo po tim studentskim filmovima itd. Znači, to je kao bilo malo iznenađenje, jer je čitava stvar bila koncipirana tako da je Šimunić u prvom planu, jer film je nastao apsolutno kao posveta Šimuniću i ja sam došao kao neki legalac koji se ušunjao u taj film i onda je kao ono, verovatno mnogima bilo iznenađenje, kao sad, da li će on zaista toliko da vodi celu tu radnju. Ali ja sam nekako imao odnos prema tome da bude kao neka vrsta vodiča kroz film i na taj način sam imao zadatak da skupljam različite krhotine, a pošto igrani film nudi brojne mogućnosti, pored te funkcije vodiča, ja sam za sebe ugradio i ono što je vezano za taj fikcioni moment, to jest uneo sam neku kompleksnost u lik tog vodiča. Tako da je to bilo izuzetno dragoceno iskustvo, nastalo zaista iz velike ljubavi prema delu Ljubomira Šimunića.
Ljubomira Šimunića Šimeta, kako su ga te večeri u Domu kulture Studentski grad oslovljavali svi koji su prisustvovali toj premijeri, to se predpremijeri. Zapravo to se desilo u okviru festivala Alternative Film i Video. Čini mi se da je Milutin te godine bio u žiriju i da se on u stvari tim filmom predstavio učesnicima festivala i ostalim svojim kolegama. Sala je bila puna i zaista svi koji su se bavili alternativnim filmom i alternativom generalno u životu su bili na toj projekciji. I ja sad, pre nego što nastavimo razgovor o Ljubomiru Šimuniću i o toj inspiraciji koji je bio mnogim stvaraocima sa ovih prostora, naročito u Beogradu. Predlažem da čujemo razgovor koji sam ja snimila bukvalno kad su se upalila svetla. Bilo je neobično zato što čovjek koji je tolika inspiracija za film sedi u prvom redu i gleda film o sebi, koji nije film, dokumentarni film o njemu, nego jedan eksperimentalni film. Znači, tu ima mnogo momenata koje ste morali da zadovoljite i mogu da ti kažem, bio je zadovoljen. Ljubomir Šimunić.
Pretpostavljam da niste prvi put gledali ovaj film, ali sam sigurna da ste prvi put gledali pred ovolikim brojem gledalaca.
Da, prvi put sam gledao ovaj film ovako izmontiran. Nisam imao priliku do sada da ga vidim. Kad gledate neizmontirani materijal, to izgleda potpuno drugčije. Sada sam baš izuzetno zadovoljan. Prosto nemam reći kako da sve to kažem. Naravno, film još uvijek nije gotov, ide još postprodukcija, ide ton i tako dalje, ali slika izgleda fascinantna. Prosto ja dugo bavio ovaj film, mene i slika uvijek interesovala. Moji filmi nisu imali dijaloge, to su bili eksperimentalni filmi poput ovoga, tako da meni ovaj film apsolutno leži, odgovara i izuzetno sam zadovoljen.
Upravo sam to htela da vas pitam, kako se osjeća umetnik kada vidi da je do te mere inspirisao drugog umetnika svojim radom?
Pa, vrlo neprijatno. Moja omiljena ličnost, inače, i sveta umetnost je Pablo Picasso. Ja znam njegova dva jako dobra filma. Sad kad vidim da o meni neko pravi film, osjećam se jako neprijatno. Baš neprijatno. Kako bi to mogao da objasnim? Ovo je jedna mala sredina gde ljudi nisu poznati, čak i oni koji se dugo bave umetnošću. Ne prepoznaju ih i to je ono što je dobro. Na zapadu ljudi koji se bave umetnošću i koji iza sebe imaju veliki opus, ne mogu da izađu mirno na ulicu, ne mogu da odu u prodavnicu, u radnju, mi se ovde osjećamo potpuno zaštićeni, potpuno mirno, ali ja sam inače čovjek koji bi voleo da ne postoji kao umetnik, znači da iza moga dela ne postoji ime i prezime. Moji radovi su uglavnom pravljeni kao tajni radovi, koje su mogli da vide moji prijatelji i jako mali broj ljudi. To je jedan skriveni rad. Međutim, došlo je do toga da taj skriveni rad posle toliko godina počinje da isplivava javnosti. Meni to, iskreno govoreći, ni malo ne prija, ali prosto to je neka viša sila. Ja tu više ne mogu ništa da učinim. To je izašlo napolje.
A kako objašnjavate potrebu drugih ljudi da nekako saznaju šta se to tajno dešava? Mislim, sve vreme mislim na tužnu priču koja je možda jedna od najsvežijih priča koju ste vi ispričali ili je stalno pričate. Ali kako tumačite tu potrebu da se sazna to nešto tajno?
Ljude uvek interesuje ono što je skriveno, uvek ono što je tajna. Ono što je javno i što mogu da vide, to nije toliko interesantno. Isto kao i sa decom, ono što je zabranjeno deci, to im je mnogo slađe. A i obični normalni ljudi vole te tajne stvari koje su skrivane, vole da vide šta se dešava iza toga što se skrivalo i tako dalje i tako dalje. Nema tu toliko, iza moga rada nema tu toliko nečega što ne bi trebalo da se vidi, ali jednostavno čitav koncept moga rada je bio taj da bude skriven, da ne bude izložen javnosti i da ne bude izložen velikom broju ljudi koji mogu da ga vide.
Skoro
vajerski, jel? To je bio neki koncept, da. Da, da. Pa, da, nazovite to. To je sa vojerizmom je neka druga priča. Opet potpuno druga priča. A sad govorimo generalno o ovom radu. U okviru moga rada postoje razne stvari, postoje filmovi, postoje fotografije, postoje tekstovi nekih pesama, postoje neke priče, pa da ne nabranjam dalje, da sam bio i scenograf i kostimograf i glumac u nekim filmovima i tako dalje, tako dalje, tako da je moj rad je vrlo opširan, ali u okviru svega toga postoji neki tajni deo koji sam ja hteo da sačuvam, da ne bude izložen javnosti, i međutim desilo se to da se ljudi baš zainteresuju za taj deo rada, tako da je pre godinu dana, ja više ne znam kako vreme prolazi, je bila neka velika izložba u Salonu muzeja savremene umetnosti u Pariskoj ulici, koja je prezentovala upravo taj skriveni deo mog rada, odnosno da je neki erotski ciklus.
Milutina se uputio u to da je kroz druženje sa vama u stvari dobio inspiraciju da napravi ovaj film. Koliko vas u stvari poznaje na osnovu ovoga što ste večeras videli, ovako kako ste videli?
Pa, znači kako to... Svim se to u životu dešava. Naletite na nekoga sa kojim možete da uspostavite neki neverovatno dobar odnos. Spoje se hemije, govorim ne kad je u pitanju odnos muškarca i žene, nego kad je odnos prijatelj i prijatelj. Sa nekim momentalno uspostavite neke kontakte i neke dodirne tačke i tako dalje. Sa tim nekim vam je jako prijatno da se družite, da pričate o raznim stvarima, a kada su autori u pitanju, onda i da sarađuju na nekom umetničkom planu. Mi smo se stvarno upoznali kao prijatelji, sad više ne sećam, ja uopšte nemam osjećaj proteka vremena, ja sam van vremensko biće. Ne sećam se kada smo se upoznali, ali je to krenulo kao porodično druženje, zajedno smo letovali i tako dalje. I onda u tom nekom trenutku kada je Milutin počeo da se bavi filmom, nešto posle mene, pošto sam ja dosta stariji, jednog leta bili smo na moru, to je neka mala uvola u Crnoj Gori, zove se Pržno ili Pržna. Sedeli smo na obali pored samog mora i došli smo do nekoga koncepta da bi trebali da pravimo male kratke filmove. Veliki film, veliki igrani film traži ogromna sredstva finansijska, veliki je napor, ogromne su ekipe, smanjuje čoveku dužinu života zbog svih problema koje nailazi. Mali kratki filmovi mogu da se realizuju jednostavno sa malom ekipom, sa velikim zadovoljstvom i tako dalje. I mislim da smo jedan film koji bi bio kratak, u nekoliko reči ću da ga ispričam. Kamera snima nas dvoje koje ležimo u ligeštulu, znači mi se ne vidimo, vidi se ligeštul, kroz ligeštul se samo vidi naša silueta i kamera polako farom prilazi ka ligeštulu, a Miluti meni priča o tri brata pilota koji su pred početak Drugog svetskog rata, kada je Nemačka napala Srbiju, uzletali gore svojim avionima i naravno nemoćne se bore protiv te ogromne vazdušne sile Nemačke, poginuli su naravno, ostala njihova majka koju su posle rata izbacivali iz stana i svašta radili sa njom. I dok traje ta priča koju Milutin priča, kamera polako prelazi preko nas i hvata plažu, i na plaži gomila dece bacaju lopte, kubači ulaze i izlaze iz vode i tako dalje, i kamera odlazi negde tamo u daljinu. I to nam se jako dopalo i da smo rešili da počnemo pravimo male kratke filmove, međutim, kako ide vreme, nikako da se to ostvari. Tako da je ovo jedan od tih pokušaja da se napravi neki film koji nije celovečerni, koji nije igrani, koji nije blockbuster i tako dalje, koji nosi u sebi neku nosi nešto što je eksperimentalno, jer umetnici uglavnom vole eksperiment. Etablirani umetnici priznati od sistema i tako dalje, žive lagodno, ali nemaju tu prijatnost kao oni umetnici koji se bave eksperimentima i pogotovo kad prave eksperimentalni film.
I kad rade tajno, veliko vam hvala.
I kad rade tajno, da, da. Nema na čemu, hvala vama.
Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here I stand with my everlasting love. I need you by my side, girls would be my pride, could never be denied, everlasting love. Oh. Heart's gone astray, deep in her when we go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then realize, here I stand with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. You'll never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you've fallen, everlasting love. Need a love to last forever. 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 I need a love to last forever.
Eko.
Box i dalje u ponudi. 12 meseci po 1 dinar. Jer ste vi to tražili. Podelite 100 GB neta sa još 4 telefona. Igrajte se i vredno radite u super brzi optički internet. Pa odlučite. Sport ili serija. Uz Iris i drugačiji TV doživljaj. Svi box paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Nastavljamo Filmoramu, nastavljam razgovor sa Sašom Radojevićem, pustila sam i svoga gosta i vas poštovani slušalci da malo napravimo pauzu posle ovog izlaganja koje ste čuli snimljenog 2014. godine. Saša, to je Šime zapravo, je li tako?
Jeste, jeste, evo, hvatao sam beleške.
Je li tako?
Da, da.
Ovo može da se čuje odloženo i ta emisija, a i ova emisija danas može da se čuje na našem sajtu, tako da nisi morao sada da hvataš beleške, ali drago mi je što si hvatao beleške. Šta si zabeležio?
Da, pa ono što je, dakle, ključno praktično za njegov opus, a to je da je želeo na svaki način da izbegne to uključivanje u etabliranu umetnost, jer je to mesto gde zapravo nema toliko lagodnosti i uživanja koliko ima u eksperimentalnoj umetnosti, a sa druge strane je naglasio nešto što je po meni bilo veoma važno za njegov rad, a to je da je izbjegavao ulogu umetnika. To je zaista jedinstven slučaj da neko ko ima toliko dara i na neki svoj specifičan način je prisutan u kulturi Srbije, Beograda, svakako da izbegava da se nađe u nekim oficijalnim glavnim tokovima i da nikada nije imao taj osjećaj da je zakinut zbog nečega, da ga ne razumeju ili da je neki problem sa okolinom. Naprotiv, on je želeo da sebe poništi i meni je oduvek bilo fascinantno to što je, dakle, on napravio 5 filmova i tek posle njegovog poslednjeg napravljenog filma ti filmovi su krenuli u javnost. Mm-hmm. Znači, svi filmovi su napravljeni,
tajno,
završeni, tajno, prikazivani u zaista zatvorenim krugovima njegovih najužih prijatelja. I onda kada je završio taj svoj poslednji film, oni su krenuli u taj svoj veliki život kada je reč o tim festivalima koji se bave prevashodno eksperimentalnim filmom. I vrlo je interesantno to što je pomenuo da za njega vreme ne postoji kao nekakvo suštinsko određenje, tako da njegova dela iz tog perioda sa početka 70-ih, 80-ih, 90-ih možete da gledate kao jednu celinu, da uopšte ne postoji nešto što bi se moglo vezati za određeni vremenski period, nego je to deo jednog jedinstvenog stila koji on poseduje. I to, znači, njegovo odbijanje da se postavi ulogu umetnika, a da ima toliki dar koji je evidentan i vidljiv kroz te različite medije kojima se bavio, je zaista raritet. I otuda sam imao uvek veliko poštovanje prema njegovom delu. Sada sam se prisetio jednog TV serijala koji je također radio Milutin Petrović, zove se Lirika. Uh-huh. I to je bio serijal koji je bio posvećen istoriji poezije. Moj zadatak je tu bio da se bavim priređivanjem teksta, odnosno priređivanjem tih tekstova iz teorije poezije i samih pesama, samih stihova u nešto što bi trebalo da bude neka vrsta igrane strukture, a Šimunić je u toj seriji bio zadužen za kostimografski posao.
Dakle, da, pomenuo je to,
dakle,
da se bavio
to je potpuno je van njegovog glavnog usmjerenja, ali on tu uneo zaista neke vrlo zanimljive elemente i znam da se u toj seriji Šimunić pojavljivao kao slikar u Narodnom muzeju. Dakle, bila je jedna scena gde Šimunić je sa štafelajom ispred slike nekog klasika koji postoji u Narodnom muzeju i precrtava tu sliku sa zida.
Sa zida, sa tog platna.
Da, tako da u tom smislu je, dakle, to nešto što suštinski njega određuje. Nekoga koji ide po toj skali izuzetno misterioznog umetnika bez imena i nekog, uslovno rečeno, kult autora kada je reč o fotografijama u jednom vremenu.
I sad, kako takvog čoveka smestiti u film koji traje koliko, ja mislim da nema više od pola sata petlja?
Ne, ovako, kao da petlja je imala...
Eksperimentalni,
znači,
taj.
Da, tako je, ona ima...
Od prilike pola sata, dakle, petlja je kasnije izašla i kao igrani film, jest, koji je potpuno drugačije strukture, koji je baziran na tom eksperimentalnom filmu, ali sad govorimo o ovome koji je potpuno inspirisan Šimunićem, i velika, da kažem, i druga petlja, i velika petlja, pošto ja ide po minutaži duže, je inspirisana Šimunićem, ali ovo je baš jedan, tako da kažem, jedna vinjeta koja se bavi, u kojoj je centar sveta, zapravo svet Ljubomira Šimunića. Kako ste se izborili sa svim tim njegovim talentima i to uobličili u filmu? Od čega ste pošli? Šta je, mislim, morali ste da imate neku polaznu osnovu, jer ja sam sigurna da na Radio Beogradu 2 će biti emisija posvećena njegovom radu u fotografiji ili u vizualnoj umetnosti, sigurno, evo, ovo je filmska emisija i pričamo, eto, samo o filmu.
Tako je, tako je.
I on zaista zaslužuje tu vrstu emisije. Ali zašto ste se vi vezali? Šta je ono, mislim, eksperimentalni filmovi? Da, vi ste bili u toj grupi ljudi, vas dvojice i Milutin i malo šira grupa ljudi koja je gledala i te tajne filmove.
Da, da. Pa oni su u jednom trenutku, oni su se u jednom trenutku prikazivali na tom festivalu alternative film video, koji je, ja mislim, počeo nešto početkom 80. godina, da li 82. godinu u pitanju, i tada su oni prvi put dobili taj ono, prostor u javnosti. Dakle, ali naravno kod publike koja je prevashodno usmerena ka toj vrsti filma. I tu je, dakle, postojalo nešto što je ta neka paralela između njega kao kultnog fotografa. Ja mislim da je on najpre bio poznatiji kao fotograf. Naravno, opet u jednom krug ljudi koji su gravitirali oko studentskog kulturnog centra.
I bavili se fotografijom.
I bavili se fotografijom i bili su vezani za časopis Izgled, koji je u vreme kada je izlazio zaista bio rasadnik neverovatno darovitih ljudi. I onda je Šimunić u tom trenutku postao i neko ko je ušao do nekle u taj mainstream, jer je radio omot za Vladu Divljana, Tajni život Alpeša Dorova. Tako da je on ušao i u taj pop milje. I to je, dakle, bio jedan period kada sam ja i upoznao Šimunića, ali on je u vreme kada sam ga upoznao počeo se bavi porodičnim fotografijama. Dakle, nečim što je potpuno opozitno onome čime se pre toga bavio, i to su bili, znači, u tim najcrnjim vremenima oko nas neverovatni porodični albumi sa mnogo svetla, sa porodicom u prirodi, sa decom, devojčicama u belim haljinama, žene sa šeširima, priroda. Znači, potpuno jedan
svet koji ne postoji.
Apsolutno drugačiji svet koji je on kreirao na tim svojim fotografijama. I naravno, sad je to jako zanimljivo kada se pogleda kao jedna celina, kao jedan niz koji možemo da pratimo od početka tih 70. godina, da naglasim činjenicu koja je dosta važna. Idem dosta u svet fotografije, ali mislim da je to kod njega potpuno povezano jedno sa drugim, jer su mnoge od tih fotografija i deo filmova, one su ugrađene u te filmove. Dakle, da naglasim činjenicu da se on bavio polaroidima. Znači, polaroidima koji su bili par excellence warholovski pristup fotografiji, i on je prosto bio u pravo vreme na pravom mestu kada je reč o toj vrsti fotografije, i te mene koje su se događale što se sadržaja tiče njegovih fotografija mogu a posteriori da nam govore o tome kako je zapravo i bilo to vreme, sve te dekade, i na koji način ih je on registrovao. I ja saista imam odnos prema tim filmovima kao prema nečemu što je neverovatno svedočanstvo dekadencije socijalizma tokom 80-ih godina, način na koji on slikao ambijente, te haustore, te ulice koje su pomalo zapuštene, znači ono, te skrivene delove grada koje je on registrovao, a one su bile u drugom planu, a u prvom planu su bile te stvari koje su vojaljske prirode koje njega najviše legitimišu. Znači ono, iz ove nove vizure ti ambijenti mi dosta govore o tome kako je zapravo bilo vreme, kao što je taj idealistički svet u porodičnim fotografijama atipičan za vreme u kojem su nastale te fotografije.
Ljubomir,
nisam odgovorio.
Ali ja ću da nastavim. Ljubomir Šimunić je dobio i nagradu Branko Vučićević, što je sasvim normalno. I Branko Vučićević je sedao u toj sali u Domu kulture Studentski grad te večeri kada je prikazana prvi put zapravo petlja. To se desilo na festivalu Metafilma. I ja imam nekako utisak da bi ta ekipa koja je toliko sebe ugradila u to da organizuje taj festival, ali i da se druži i da snimi film o Ljubomiru Šimuniću, možda mogla da upriliči neko delo, možda i pisano ili filmsko, sad pošto nas je napustio. Bilo bi bolje da je to bilo za njegovog života, ali kako čujemo, vreme prolazi, nisu ni jedan film snimili oni Milutin koji su bili razrađeni do kraja. U stvari oni su bili snimljeni. I to je, ja mislim, jedna vrsta, jedna posebna vrsta umetnosti.
Da. Pa evo, sad ću probati da povežem ono što nismo odgovorio malo čas na pravi način sa ovime što si sada pitala. Bila je ta podloga, znači kao postoje jedan dokumentarni film koji je Milutin napravio o Šimuniću i taj film je trajao negde oko 15 minuta. I onda je bila ta ideja kao dobro u redu šta sada da radimo sa tim dokumentarno eksperimentalnim filmom od 15 minuta i onda je došlo do sledeće faze u razvoju te ideje da kao ajde da ga napravimo da bude neki duži sadržaj. I onda je ono prosto iz te igre oko tog određenja roda pojedinog filma došlo do tog prebacivanja i tog sedenja na pogrešne stolice u sledećem smislu. Dakle, to je trebalo da bude igrani film, ali onda je od tog igranog filma zapravo nastao eksperimentalni film.
Dobro. Znači, nisam iznenađena s obzirom da se radi o Milutinu Petroviću i o tebi kao saradniku, znači nije mi iznenađenje. Tako se vi bavite filmom.
Tako je. Apsolutno je to bila jedna promena redosleda kako sve to ide. Od jednog dokumentarnog napravili smo dokumentarni igrani, a onda se vratili na eksperimentalni, a onda je potom izašao i taj igrani film. Znači, to je bilo nešto što je na neki način i bilo nadovezivanje na igre kojima se služio i Šimunić i Branko Vučićević. Mislim da je interesantno da navedem i sledeću stvar. Dakle, postojala je jedna priča, jedan scenario koji je trebalo da bude realizovan tako da je Šimunić takođe glavni akter, da bi bio ugrađen taj dokumentarni film i mi smo napisali taj scenario koji je u stvari ulazio u neko područje trash žanrovskog filma. Znači, takođe jedna druga opozitnost, gde bi se ljudi koji pripadaju u svetu te eksperimentalne umetnosti ugradili u svet vampira i vukodlaka. Znači, kao ono, apsolutni taj mehanizam. I onda smo otišli sa tim scenarijem kod Brankova Čičevića, gde je i on trebalo da glumi u tom filmu, to je prvobitnoj ideji. I onda je on to pročitao i rekao nam je, vi niste normalni.
Ovo je nemoj.
Ono, zaboravite na ovaj scenariju. I onda kao ono malo razočarenje, otprilike kao kako nas ne razume, kako ne shvata da to kao da se mešaju sada žanrovi nisko eksperimentalno visoka kultura itd. Posle mesec dana smo uzeli te scenarije i bacili ga u kantu za đubre. I onda je nakon toga nastao film Petlja. U tom smislu su te ličnosti bile povezane jedno uz drugu. I sam Šimunić je po svome identitetu ukazivao da to ne bi trebalo da bude film koji je rađen na uobičajeni način, da je to moralo da se izvede nešto vrlo specifično.
16 sati i 46 minuta na talasima sa Radio Beograda 2 slušate Filmoramu. Deset minuta do 17 sati nastavljam razgovor sa urednikom složenih projekata u redakciji dramskog i domaćeg serijskog programa RTS-a Sašom Radojevićem. Saša, ovaj naziv je malo rogobatan meni. Složeni programi znači da i postoje manje složeni programi. To su verovatno veće serije, je li tako?
Da, odnosi se pre svega na te igrane...
Tipa, da. recimo,
televizijske serije.
Da, dakle, televizijske
serije. To je pre svega taj domen, to su ti TV filmovi i televizijske serije.
Recimo kamiondžije koje se sada prikazuju.
Tako je, tako je. Kamiondžije su, na primjer, jedan svež primer serije koja se nadovezuje na nešto što je bilo popularno u prethodnim dekadama i tu je, dakle, uvek dilema da li će se zadovoljiti publika koja je pamtila te junake kroz te prethodne dekade i sudeći po tome koliko je to bilo prihvaćeno kod publike, mislim da je serija uspešno prebrodila sve te nevolje i meni je to kao finskog kritičara u penziji.
Ajde da to tako kažemo.
Da, kao da u defanzivi, ilegali. Da je to vrlo zanimljivo da se jedna priča kao prostire kroz 50 godina. Ja to sve tretiram jednom pričom, jer je zapravo isti scenarista koji stoji iza te priče. I onda
Gordan Mihić
i onda baš preko toga može jako dobro da se prepozna i njegova poetika iz tog vremena, naše iskustvo kroz sve ove decenije i kako ta poetika se reflektuje u današnjem vremenu. Tako da sa tog stanovišta bilo to vrlo zanimljivo i kada se pogledaju te originalne kamionđe iz 70. godina, tu ima zaista puno mikro signala koji ne samo da tako dobro svedoče o vremenu, nego su neka neverovatna varijanta korodivnosti koju ti takozvani mali ljudi koji su u provinciji ili na periferiji života, kojim strategijama se oni služe da preživi i kakav odnos imaju prema velikom sistemu. I u tom smislu zaista je uputno porediti te dve serije, jer ćemo, mislim, dosta toga naučiti i o životu u Srbiji u posljednjih 50 godina. A Mihić je zaista veliki pisac i kada je on otišao, ja zaista mislim da je on na nivou Branislava Nušića i Aleksandra Popovića kada je reč o tom jeziku koji je uspeo da komprimuje u svojim serijama i filmovima.
Mi ćemo, ja mislim, o kamionđima još pričati i na ovim talasima, to dugujemo našim slušalcima, samo najava početka prikazivanja je bila na našim talasima. Filip Čolović je režirao tu seriju i verovatno ćemo njega pozvati, bio je relativno skoro gost, pa pošto puno radi. Hvala Saša, došli smo do kraja današnjeg izdanja Filmorame, vidim po izrazu lica da...
Jeste, da bilo je vrlo prijatno, tako da sada imam puno energije da se bavim i svojim filmovima u budućnosti, pa možda budem pozvan i o svojim filmovima da govorim.
Naravno, to se podrazumeva. Današnje izdanje Filmorame realizovali su Jelena Živković, Rada Ćorović, Igor Ristić i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.